Am văzut mâna lui Dumnezeu. Foileton radiofonic, după volumul cu același nume, de misionarul Elwin Martin. Povestirea întâmplărilor miraculoase trăite în insulele sălbatice ale Pacificului de Sud. În lectura lui Lucian Cristescu.
Prefața cărții, semnată de misionarul E. L. Martin. Locul slujirii mele pentru Dumnezeu, pentru mulți ani de zile a fost în insulele Pacificului de Sud. O, ce simțăminte de neajutorare m-au cuprins atunci când am văzut marea nevoie a oamenilor de acolo, în contrast cu firavele resurse ale misiunii. Dar acolo unde nevoia crește, harul lui Dumnezeu se mulțește și mai mult. În toate aceste lucruri, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru pentru a ne proteja și a ne salva. De multe ori în decursul acestor ani, atunci când am avut ocazia să relatez experiențele prin care Domnul mi-a călăuzit viața și uimitoarele răspunsuri la rugăciune pe care mi le-a dat, am fost îndemnat să împărtășesc aceste experiențe cu voi, ascultătorii postului de radio Vocea Speranței. Și iată, acest lucru îl fac chiar acum. Fiecare experiență redată aici este o dovadă a prezenței vii a lui Dumnezeu. Și pentru că numele Său este cel glorificat, nu-mi cer absolut nicio scuză. Mărturia noastră despre credincioșia Sa, scrie în Cartea Divina Vindecare, pagina 65, este mijlocul ales de Dumnezeu pentru a-L face cunoscut lumii pe Iisus Hristos. Noi trebuie să recunoaștem harul Său, așa cum a fost El făcut cunoscut prin oamenii sfinți. Dar mai de folos decât orice este mărturia propriei noastre experiențe. Capitolul 1. Traversând estuarul pe un butoi. În martie 1949, eu și soția mea, Alma, am primit chemarea de a conduce stațiunea misionară Vailala din Papua Noua Guinee. Înaintea celui de-al doilea război mondial, noi doi mai slujiserăm Domnului în insulele Solomon. Acum, căminul nostru urma să fie așezat pe una dintre cele mai mari insule ale lumii, Noua Guinee, care fusese împărțită între administrația britanică, partea de est, și cea australiană, partea de vest. Insula e situată la 100 de mile nord de Cape York, din Australia. Anii slujirii noastre din trecut fusese remarcați de intervenții providențiale, care ne-au convins că mâna lui Dumnezeu era în mod permanent asupra noastră. Acum, tot ce așteptam era doar să ne putem prelua noua însărcinare. De fapt, nici măcar nu ajunsesem la destinație când Dumnezeu a și intervenit miraculos pentru a-mi salva viața. Iată, după ce am traversat Marea de Corali, am ajuns în Port Moresby. Numai că am găsit aici o vreme înspăimântătoare cu o mare ale cărei valuri uriașe se spărgeau cu furie de stânci. Și ca să ajung de aici până în districtul Vailala, trebuia să mai călătorim încă 2 sau 3 zile de-a lungul coastei cu o embarcațiune de comerț. Dar pentru că marea era agitată, Aceste embarcațiuni comerciale erau ținute la mal. Așteptau o perioadă de acalmie. După ce au trecut 3 sau 4 săptămâni, omul nostru de la administrația portului Moresby, dându-și seama de nevoia urgentă ca eu să ajung la Vailala, a abordat compania Australian Petroleum cu privire la problema noastră. Unul dintre șlepurile lor de 40 de tone trebuia să facă, în ciuda mării înfuriate, o călătorie urgentă la Vailala ca să ducă la baza lor de pe râul Vailala un utilaj de foraj și un echipament de excavare de care era urgentă nevoie. Și reușind să obțină aprobarea companiei, conducătorii noștri m-au întrebat dacă aș fi de acord să-mi las soția și copiii în Port Moresby pentru a face călătoria cu șlepul. Am cam ezitat în a fi de acord cu această propunere din cauza condițiilor teribile ale vremii. În căutarea lor după petrol, compania Australian Petroleum folosea un număr mare de astfel de șlepuri de 40 de tone cu 2 motoare pentru a transporta echipament greu dintr-un loc într-altul, acolo unde hotărau geologii și topografii lor să stabilească șantierul de foraj. Aceste șlepuri aveau de obicei un echipaj format dintr-un capitan australian și în jur de 20 de localnici. În fine, am plecat. Și după aproape 2 ore de la plecare, mi s-a spus adevăratul motiv al urgenței acestei călătorii, precum și cel pentru care la bord exista și un al doilea australian. Și anume, urma să mergem întâi pe râul Laoki pentru a duce și a instala un motor nou pe un șlep avariat, aflat la adăpost, la gura râului Laoki. Șlepul avariat era de asemenea încărcat cu echipament greu de foraj, de care era neapărat nevoie. În ziua aceea, am încercat de nenumărate ori să vorbesc cu echipajul local, papuan, dar în curând mi-am dat seama că nu era printre ei nici măcar un om care să vorbească engleza. Singura posibilitate de a aborda era prin intermediul capitanului, care vorbea limba motuan. După o zi lungă de navigat pe o mare foarte dificilă, am ajuns cu bine la gura râului Laoki. Capitanul a manevrat cu dibăcie șlepul în timp ce traversam un banc de nisip. Am acostat de câteva ori, dar valurile uriașe ne duceau în cele din urmă iarăși în larg. Oh, ce ușurare să fii din nou la adăpost! Sau nu avea să fie așa? Pentru că după apusul soarelui, mii de țânțari au făcut să ne fie aproape cu neputință să dormim. Au trecut câteva zile până când oamenii au montat motorul cel nou și au așteptat apoi ca marea să se mai domolească. În fiecare zi mă plimbam pe plajă, privind la valurile care se spărgeau de stângi și se retrăgeau apoi numai spumă. Într-o după-amiază, târziu, am ascultat la radio cel mai recent raport meteo care prognoza o oarecare slăbire a intensității furtunii. Cu această slabă încurajare, cei doi capitani au hotărât să iasă din estuar la ora 2 în dimineața următoare, ceea ce le-ar fi oferit timp suficient să ajungă în estuarul Vailala, pe marea regală. Trebuie să știi că marea regală e cea mai puternică maree care avea loc în perioadă cu lună plină sau cu lună nouă. Capitanii mi-au cerut părerea știind că am ceva experiență pe mare. Eu le-am răspuns: îmi pare rău, domnilor capitani, n-aș scoate nici măcar nava Queen Mary pe o mare ca aceasta. Ei au replicat: oh, domnule misionar, aceste șlepuri vor trece prin orice situație. Ora 2 a găsit cele 2 șlepuri deplasându-se în tandem, fiecare prin puterea lui, desigur, încercând în acele ore întunecoase ale dimineții să-și croiască drum către mare. Dar după o jumătate de oră de luptă cu valurile, șlepurile au fost obligate să se întoarcă. Marea era stăpâna. Capitanii n-au avut altă alternativă decât să aștepte încă 2 sau 3 ore, sperând între timp ca marea să se liniștească îndeajuns pentru a traversa estuarul. Pe la ora 5 în zori, au făcut o a doua încercare tot în întuneric. Încetul cu încetul am reușit să traversăm estuarul, însă aceasta doar pentru a descoperi că marea era la fel de agitată ca și până atunci. Pompele de santină a trebuit să fie ținute în funcție continuu pentru a face față apei pe care tot luam la bord. În următoarele 5 sau 6 ore, cum vremea se înrăutățea tot mai mult, capitanul mi-a spus de câteva ori: "Domnule Martin, mi-ar fi plăcut să fiu urmat sfatul dumitale." Cu toate că cele 2 șlepuri se aflau la distanță de doar 200 sau 300 de pași unul de celălalt, ne puteam vedea unii pe ceilalți doar foarte rar. Pe la amiază, ne găseam în apropierea marelui estuar al râului Vailala, cunoscând ca cel mai periculos de pe coasta Noii Guinee. Multe ambarcațiuni și șlepuri își găsiseră Waterloo-ul pe bancul de nisip Vailala. Din nefericire, noi am ajuns acolo cu 2 ore prea devreme pentru a prinde nivelul maxim al mareei regale. Prin semnale emise unul către celălalt, cei 2 capitani au hotărât să aștepte fluxul și să încerce să mențină prora șlepurilor îndreptată către sud-est, cu motoarele reduse la jumătate. Trecuse de amiază când, pe la ora 1, ne-am simțit ceva mai relaxați când am văzut o navă destul de mare a companiei Australian Petroleum, numit Cinampa. Venise, din câte se părea, din direcția opusă. Ne-am dat seama că și Cinampa aștepta să treacă timpul pentru a începe fluxul, care să o ajute să treacă peste bancul de nisip care bloca intrarea în estuar. Capitanul a hotărât să urmeze vasul cel mare Cinampa la cea mai mică distanță cu putință, pentru că această navă avea o punte mai înaltă, un avantaj categoric în încercarea de a găsi culoarul spre estuar. Acum ar trebui să mă opresc o clipă ca să vă explic cam cum arată estuarul unui râu. Un volum uriaș de ape încărcate cu mâl și nisip ale râurilor din vestul insulei, și în special al râului Vailala, aduce din îndepărtatul lanț muntos Owen Stanley, așa se cheamă lanțul, numeroase sedimente și aluviuni, pe care le descarcă acolo unde forța râului se domolește în mare. Navigatorii care cunosc aceasta ar putea mărturisi că, odată, la o distanță de 3 sau chiar 4 km de țărm, sondele care arată adâncimea apei atinge doar până la vreo 3-4 metri. De această adâncime poți fi sigur doar pe o mare calmă sau aproape calmă dacă plutești pe creasta unui val. Dar dacă spargi valul la bază, atunci nivelul apei este doar de 2,5-3 metri. Apele pline de mâl și de nisip ale râului, întâlnind la vărsare curenții marini, determină, se pare, o mișcare de basculare, construind în acest fel un imens banc de nisip îndărât. Totuși, apele râului trebuie să taie un canal prin nisipul astfel adunat. Ei bine, acest canal nu e statornic, ci se schimbă în continuu și poate fi în partea de est a gurii râului, sau în cea de vest, sau în cea de mijloc. Este foarte rar uneori să ai forma literei S a canalului, sau chiar mai rău. Un astfel de culoar este rareori mai larg de 20-30 de metri, uneori mai puțin, iar adâncimea apei ajunge aici în medie la 2 până la 4 metri. Ca să poți trece cu succes de bancul de aluviuni, navigatorul trebuie să fie în stare să găsească acest culoar. Lucru aproape imposibil de realizat când marea e furtunoasă. Iar gura râului Vailala are o lungime de aproape jumătate de kilometru. Pe la ora 2, Chinampa a început să înainteze. Noi o urmam cam la un sfert de kilometru, iar cel de-al doilea șlep se afla cam la aceeași distanță în spatele nostru, cu toți îndreptându-ne către gura râului Vailala. Ni se strângea inima când vedeam că Chinampa este aruncată încoace și încolo ca o plută de valurile înfuriate, înclinându-se atât de tare încât, din poziția în care ne aflam, catargele păreau că ating apa întâi pe o parte, apoi apa pe cealaltă parte. În cele din urmă, după o luptă teribilă cu marea, Chinampa a traversat bancul de nisip astfel că am pierdut-o din vedere. Înainte ca ea să-și fi încheiat traversarea, noi ne aflam între niște valuri cât munții de mari. Valurile sunt totdeauna mult mai mari în estuar decât în largul mării. Motoarele noastre au șuierat într-un efort disperat de a înfrunta creasta unui val uriaș. Atunci când valul fliosc s-a spart, tone de apă s-au revărsat peste bordul șlepului nostru, din nenorocire inundând complet un motor. Înainte să avem măcar timpul să ne gândim la o cale să scoatem apa din vas, care ajunsese deja la 40 cm pe toată lungimea șlepului, un al doilea val flioșc a umplut șlepul mai mult de jumătate cu apă, scoțând din funcțiune și pe al doilea motor. Al treilea val, ne-a umplut cu totul. În decurs de câteva minute, singura parte din șlep care se mai putea vedea deasupra apei era doar scutul, șlepul stând mai mult sau mai puțin vertical, deoarece cea mai grea parte a echipamentului de foraj fusese în spate, la pupa vasului. Pe când mă cățăram disperat pe scut, o plută de salvare de pe vârful șlepului vâște a fost luată de apă și a trecut pe lângă mine. Îmi legasem deja valizele de tip extensibil cu toate hainele mele, Biblia și un număr de cărți de această plută de salvare, în timp ce așteptam creșterea fluxului. Butoaie de 44 de galoane pline cu petrol erau azvârlite peste bord, tot atât de ușor ca cele goale. Membrii echipajului, care nu fuseseră încă măturați de pe bord, săreau în apă și încercau voinicește să înoate cele 2-3 mile estimativ care ne despărțeau de țărm. Apoi, căpitanul și cu mine, după ce ne-am dezbrăcat aproape de tot, am fost ultimii care am sărit în apele înfuriate. El a reușit să ajungă la a doua plută de salvare ce fusese deprinsă de ape de pe șlep, dar eu, cu toate că mă consideram un bun înotător, n-am fost în stare să ajung la vreo plută sau măcar la vreun butoi. Fiecare val, atunci când se spărgea, mă rostogula din nou și din nou pe fundul nisipos al apei. După câteva minute, mi-am dat seama că nu voi reuși să scap. Cel mai apropiat butoi pe care se cățăraseră deja doi papuași se afla cam la 300 de metri de mine. Înainte de a fi rostogolit de fiecare val sub apă și a ieșit din nou la suprafață, mai înălțam un fel de rugăciune spunându-i stăpânului meu: Doamne, dacă nu intervii, acum și aici îmi găsesc sfârșitul, dar dacă Tu mai ai nevoie de mine, atunci salvează-mă că ești singurul. Ceea ce s-a întâmplat în următoarele câteva minute, nu voi ști niciodată în viața aceasta. Cert este că următorul lucru de care mi-aduc aminte a fost că eram la 6 pași de cei doi bărbați coborâți pe butoi. I-am auzit clar spunând: Domnule, încearcă să ajungi la acest butoi și ține-te bine pe el până ce valurile ne vor duce la mal. Uf! Puțin după ora 6 seara, am ajuns la țărm, chiar pe când se lăsa întunericul. Asta înseamnă că am fost în apă aproape 4 ore și am fost duși la țărm cam la 3-4 kilometri la vest de gura râului. Îmi amintesc bine că zăceam în apă până la genunchi, mult prea extenuat ca să mai fac ultimii câțiva pași până la mal. Mi-amintesc vag de cei doi tovarăși ai mei târându-mă afară din apă. ei și cu mine am fost ultimii trei care am ajuns la mal. Ce să vă spun? Cel de-al doilea șlep a avut aceeași soartă ca al nostru, cu excepția faptului că el s-a întors cu totul cu fundul în sus. Dar capitanul australian și cu inginerul au fost mai precauți decât capitanul meu și cu mine în timpul celor 2 ore de așteptare până la începerea fluxului. Ei au legat la oaltă cu frânghii o duzină de butoaie goale. Și atunci când șlepul lor s-a scufundat, capitanul și inginerul au ajuns la țărm fără vreun alt efort, cu excepția celuia de a se cățăra pe butoaiele legate într-un fel de plută. În întuneric am putut vedea făclii venind de-a lungul coastei. Căutau supraviețuitori. Noi eram ultimii trei. Când cei de pe Cinampa au văzut că șlepurile noastre sunt avariate, dându-și seama că nu ne pot ajuta prea mult cu vasul lor mare, s-au grăbit să ajungă într-o oră și jumătate la baza companiei din susul râului ca să aducă bărci mai mici cu pescași de mică adâncime, cu echipaje de salvare și s-au întors să facă tot posibilul ca să ne salveze. Ei bine, am fost luat la bordul vasului Cinampa și îmbarcați. În noaptea aceea am purtat pantofii geologului șef și cămașa și pantalonii superintendentului bazei. Bucătarul de pe Cinampa ne aștepta cu mâncare caldă. He-he, niciodată nu mai gustasem o supă fierbinte atât de delicioasă. Nu mai mâncasem din seara precedentă. În noaptea aceea ni s-a dat un pat confortabil la baza stațiunii, iar în dimineața următoare am servit un mic dejun copios. Curând, după micul dejun, am cerut să vorbesc cu cei doi bărbați care simțeam că îmi salvaseră viața, pentru că în starea de epuizare în care eram, cu siguranță nu fusesem în stare să mă prind singur de butoi, astfel că ei își întinseră mâinile peste mine și mă țineau. Mi-a fost acordat acest privilegiu. Le-am mulțumit din adâncul inimii mele, dar era evident că nu reușeam să mă fac înțeles. Nu înțelegeau niciun cuvânt. În fine, am găsit un interpret și prin el le-am mulțumit din nou. Cei doi bărbați, având pe fețele lor o expresie perplexă, m-au întrebat prin interpret de ce nu le vorbeam în limba lor. M-am grăbit să le explic că tot așa cum ei nu puteau vorbi englezește, tot așa nici eu nu puteam vorbi limba lor. Ei au răspuns, nu, domnule, noi nu putem vorbi limba ta, dar tu o poți vorbi. Că din clipa în care ți-am spus să încerci să ajungi la butoi până să ajungi la țărm, tu ne-ai vorbit pe limba noastră. Tare m-am mirat că am putut eu să vorbesc limba lor. Cu siguranță că aici Dumnezeu a săvârșit o minune. Darul limbilor, spune Biblia. În cele din urmă, compania Australian Petroleum mi-a dat o călăuză care să-mi arate drumul prin junglă până la stația misiunii din Vailala. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu și sunt profund îndatorat oamenilor companiei de petrol pentru bunătatea lor. Din câte știu până acum, valiza mea cu tot ce aveam în ea și cu cărțile mele n-a mai fost văzută niciodată. Capitolul 2. Uși închise se deschid. După ce ne-am început lucrarea în Vailala, Alma și cu mine am fost martori la dovezi chiar mai copleșitoare ale intervenției lui Dumnezeu. Capitolele următoare relatează toate aceste întâmplări. Dar mai întâi ar trebui să vă spun cum intervențiile sale pentru noi s-au înșirat ca un lanț de pietre prețioase strălucitoare, începând încă din zilele pe care le petreceam la colegiul din Australia, pe când eram studenți, ba chiar și mai înainte.